En ekki hefur sótt honum mér og þó hef ég tekið kistur upp.
Jæja.
Já, það vildi svöndarlega tilskal ég þegar.
Já.
Þegar ég byggja þetta hús.
Já.
Þá byggja ég það á hlaðinu framan við hérna bæinn.
Já.
Og það er svo knappt með kirkjugarðinn að það lendir í garðinum sjálfum ekki hérna alltaf það var torggarður.
Já.
Ég var að taka dálítinn part á torggarðinum. Ekki kirkjugarðinum sjálfum. En það var torggarður kringum garðinn. Og það gekk, hvernig að húsinu gekk eins og svo allt út í garðinn, út í torggarðinn.
Já.
En það skal ég segja verður til þess að ég var að taka upp bara fimm kistur.
Virkilega, já.
Já. Þeim er skotið svona út undir garðinn, alveg hreint bara út fyrir garðinn.
Já, já,
já. Já. Og þá var þó var ekki nema svona hotnið af þeim eða svo leys og þá fyrst ég þess. Ég tók það upp og hérna tók stóra gröf hérna í nýrið garðinn.
Já.
Og jarðaði það þarna.
Jarðaði það niður,
já. Já, já. En mér þetta ekki hug að ég letta í neitt í kirkjugarðinu eitthvað þetta, að þetta var svona, bara torggarðurinn.
Og það hefur ekkert sótt að þér?
Nei, það sótt ekkert að mér. Nei.